Kdy zahájí provoz kontroverzní plynovod Nord Stream 2 a používá Rusko svůj zemní plyn jako politickou zbraň?
Izraelští politici se přou o zákon, který by omezil funkční období premiéra. Zmiňuje se i zkušenost s vládou Benjamina Netanyahua.
Syn svrženého plukovníka Kadáfího se zapojil do souboje o křeslo libyjského prezidenta.
Co mají společného očistné rituály a lékařská věda?
A jak dlouhou tradici má španělská paella?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Německo na začátku tohoto týdne pozastavilo schvalovací proces pro spuštění plynovodu Nord Stream 2. Kontroverzní projekt, který je zdrojem dlouhodobých sporů mezi Berlínem, Washingtonem a Bruselem, má umožnit dopravovat zemní plyn z Ruska rovnou do Německa. Jak připomíná americký deník New York Times, krok německého regulátora znamená, že nedávno dostavěný plynovod zůstane ještě nějakou dobu mimo provoz.
Německé rozhodování se přitom odehrává na pozadí skokového zdražování energií v Evropě a také ve chvíli, kdy roste napětí mezi Moskvou a Evropskou unií kvůli dění v Bělorusku a na Ukrajině.
Zároveň není vůbec jistá budoucí podoba německé vládní politiky. Dosluhující kancléřka Angela Merklová byla a je pevnou zastánkyní plynovodu, ale očekává se, že nová vláda, o jejímž složení se zatím jedná, bude mít vůči projektu menší sympatie.
Certifikace Nord Streamu 2 bude moci pokračovat, až stejnojmenná společnost, registrovaná ve Švýcarsku, dokončí byrokratické úkony spojené s otevřením dceřiné společnosti v Německu. Až pak se podle německé regulační agentury může proces schvalování znovu rozběhnout.
Ale ani tento německý úřad nebude mít konečné slovo. Projekt totiž musí schválit také Evropská komise. Unijní exekutiva tak může učinit až teprve ve chvíli, kdy k ní celou věc posune právě spolkový regulátor. Každopádně, pokud proces nepřibrzdí politické napětí, dá se podle deníku newyorských Timesů očekávat, že ruský plyn poteče novým plynovodem někdy příští rok na jaře.
Ruský prezident Vladimír Putin se snažil celou věc urychlit a na německou stranu zatlačil argumentem, že by spuštění plynovodu Evropě ulevilo v současné energetické krizi. Například v říjnu vládce Kremlu prohlásil, že bezprostředně po schválení provozu by Moskva mohla zvýšit dodávky zemního plynu.
Putinovo prohlášení nicméně vyvolalo spekulace, že Rusko dodávky plynu zdržovalo záměrně, aby tak schvalovací proces urychlilo. Ale když pak běloruský prezident Alexandr Lukašenko pohrozil, že Evropu odstřihne od ruského plynu kvůli sankcím, Putin Lukašenka naopak pokáral.
Nord Stream 2 nicméně budí pozornost také ve Spojených státech. Washington se proti dokončení projektu staví už dlouhá léta. Letos v červenci si ale administrativa prezidenta Joea Bidena rozmyslela uvalení sankcí, které by plynovod zablokovaly. Bílý dům pravděpodobně došel k závěru, že takovým krokem by jen rozpoutal nežádoucí roztržku se svým německým spojencem.
S námitkami proti plynovodu, který napřímo propojil Rusko s Německem, ale přišly i další země, zejména Polsko a několik východoevropských států. Jejich obavy pramení ze strachu, že Evropa bude po spuštění Nord Streamu 2 na Rusku ještě více energeticky závislá. A nutno podotknout, že část zemí západní Evropy tyto obavy sdílí.
Ukrajina pak namítá, že by jí nový plynovod mohl připravit asi o 2 miliardy dolarů na poplatcích za tranzit zemního plynu přes ukrajinské území. Kyjev ale tvrdí i to, že Moskva ho bude moci po spuštění plynovodu snadněji vydírat ruskou energetickou politikou, všímá si deník New York Times.
Podobné obavy ale může cítit také východoevropské Moldavsko. Server Eurasia Review přináší analýzu nevládního ústavu pro informování o válce a míru, který sídlí v Londýně. Podle ní Rusko využilo svou energetickou převahu při uzavírání nového kontraktu na dodávky zemního plynu.
Londýnští analytici upozorňují na to, že Moskva si úspěšným nátlakem na dotažení nového pětiletého kontraktu zajistila setrvání Moldavska na ruském ekonomickém orbitu. A nic na tom nedokázal změnit ani nedávný vznik nové proevropské vlády v Kišiněvě.
Moldavsko platilo v době vyjednávání za ruský plyn zvýšenou cenu $790 za 1000 metrů krychlových. Moldavský vicepremiér Andrej Spinu, který na říjnových jednáních vedl vyjednávací tým, slíbil, že teď ceny klesnou skoro na polovinu.
Ruský Gazprom přitom celé týdny tlačil na podepsání dohody, ve které se výše platby odvozovala od aktuálního stavu na trzích. Zemní plyn se na nich prodával mezi 1000 a 1200 dolary za 1000 metrů krychlových. Mluvčí Gazpromu navíc pohrozil, že jestli Moldavsko nezaplatí $709 milionů, které společnosti dlouhodobě dluží, nedostane až do začátku prosince žádný zemní plyn.
Minulý měsíc Rusové dodali jen 2/3 obvyklého množství suroviny a zvýšili její cenu na už zmíněných $790. Moldavsko kvůli tomu v obavách z nedostatku plynu vyhlásilo 30-denní stav nouze a muselo nakoupit na mezinárodních trzích za přemrštěné ceny.
Postup ruského plynárenského giganta kritizovala unijní diplomacie. Její šéf Josep Borrell označil za nepřípustné, aby Moskva vyvíjela politický tlak na Kišiněv výměnou za nižší cenu plynu. Surovinu podle Borrella nelze využívat jako geopolitickou zbraň.
Podle analýzy na portálu Eurasia Review je výsledná cena $450, která se možná ještě o něco sníží, pořád lepší než ta tržní. I tak je ale dvojnásobná oproti částce, kterou Moldavsko platilo v uplynulé dekádě. V minulém roce Kišiněv nakoupil ruský plyn v hodnotě $170 milionů. Podle podmínek nové dohody teď ovšem za stejné množství zaplatí čtyřnásobek.
Moskva vsadila velmi vysoko, říká Sergiu Tofilat, expert na energetiku a bývalý poradce moldavského prezidenta. Rusko podle něj ve skutečnosti nemohlo své hrozby uskutečnit, mimo jiné proto, že asi 80% moldavské elektřiny se vyrábí spalováním ruského plynu v elektrárně v Podněstří.
Tento separatistický region je ale ruským spojencem. A kdyby Gazprom dodávky zastavil, Moskva by tím z pohledu experta Tofilata ztratila páky, které na Moldavsko skrze Podněstří drží.
Politolog Pasa Valeriu má za to, že energetická krize odhalila křehkost nové moldavské vlády, kterou se Kreml od začátku snažil dotlačit k chybám. Proevropský kabinet, jenž zemi vede od letošního července, mohl podle experta využít vyjednávání ve svůj prospěch, kdyby zajistil jejich plnou transparentnost.
Vicepremiér Spinu později odmítnul tvrzení, že Moskva v rámci kontraktu prosadila i několik politických podmínek. Objevila se totiž podezření, že Rusko spojilo ústupky ohledně ceny plynu s debatou o budoucnosti Podněstří, budoucím zachování dodavatelského monopolu firmy Gazprom i obchodních vztazích s Evropskou unií.
Člen moldavské vlády taková ujednání popřel. Zároveň ale odmítl vyjednanou smlouvu zveřejnit, protože jde prý o obchodní tajemství mezi společnostmi Gazprom a Moldova Gas. Analýza londýnského ústavu přitom upozorňuje, že 2/3 firmy Moldova Gas vlastní právě ruský energetický gigant, zbylých 35% pak drží moldavská vláda.
Bývalý diplomat a politický analytik Igor Munteanu zdůrazňuje, že Rusko vyjednávalo velmi tvrdě, aby zachovalo dosavadní status quo. A prozatím uspělo. Kišiněv už avizoval, že nejméně příští 2 roky nebude hledat alternativního dodavatele.
Moldavsko ale přesto má na vybranou. Vzhledem k nedávnému dokončení plynovodu Jasy-Ungen-Kišiněv, který vede z Rumunska, může Moldavsko teoreticky nakupovat plyn od Kaspického a Severního moře, ze Severního Řecka a také z Norska, upozorňuje analýza Ústavu pro informování o válce a míru na serveru Eurasia Review.
Ministerský výbor pro legislativu izraelské vlády dal zelenou návrhu zákona, který by omezil funkční období premiéra. Jak píše deník Jerusalem Post, pokud norma projde celým legislativním kolečkem, izraelští premiéři by po příštích volbách mohli zastávat úřad jen na 2 volební období nebo nejvýše po dobu 8 let.
Změnu se snaží prosadit především ministr spravedlnosti Gideon Saar, podle kterého má zákon předcházet korupci. Saar odmítá, že by snad omezení doby působení premiéra bylo v parlamentní demokracii neobvyklé. Připomněl, že podobný zákon v Izraeli platil už v letech 1996 až 2001, kdy se předseda vlády volil přímou volbou.
Ještě nedávno se přitom zdálo, že celý záměr ztroskotá u současného izraelského premiéra Naftaliho Bennetta. Své námitky ale stáhl po ujištění, že legislativa nebude platit retroaktivně. Tím pádem se nebude vztahovat na dřívějšího izraelského lídra a současného opozičního vůdce Benjamina Netanyahua, který tak i nadále může doufat, že se jednou do čela exekutivy vrátí.
Sám Netanyahu jakékoliv zákonné limity odmítá a mluví o tom, že návrh odporuje principům parlamentní demokracie. Ministr spravedlnosti Saar nicméně odmítá, že by legislativa mířila proti dlouholetému hegemonovi izraelské politiky, všímá si list Jerusalem Post.
Jak ale dodává webový deník Times of Israel, důležitou součástí rozhovorů při vzniku současné vlády bylo právě zavedení mantinelů, které by zkrátily kariéru dnes už bývalého premiéra Netanyahua.
Stejného cíle by ale teoreticky bylo možné docílit ještě jinou normou, kterou ministr Saar prosazuje. Ta by v případě schválení znemožnila zastávat politickou funkci lidem, kteří čelí závažným obviněním z trestných činů.
A právě Benjamin Netanyahu je v současnosti vyšetřován hned ve třech korupčních kauzách. Podotýkají Times of Israel s tím, že expremiér jakoukoliv vinu odmítá.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Syn svrženého vůdce Muammara Kaddáfího se uchází o post libyjského prezidenta. Vývoje v neklidné zemi na severu Afriky si všímá agentura Bloomberg, podle níž ale taková kandidatura může negativně ovlivnit hlasování, které by se v Libyi mělo uskutečnit 24. prosince. Volba nové hlavy státu by přitom měla ukončit desetiletí poznamenané chaosem a násilím.
Saif Islam Kaddáfí nebyl na veřejnosti viděn už řadu let. K prezidentskému klání se zaregistroval u volební komise ve městě Sabha na jihozápadě Libye.
Bloomberg píše, že je to první široce uznávaný kandidát, který se do voleb oficiálně přihlásil. Kaddáfí mladší ale může celou volební situaci také hodně zkomplikovat. Dá se totiž čekat, že poroste napětí uvnitř nedávno sjednocené libyjské vlády a parlamentu.
Mezi další potenciální kandidáty na prezidenta patří jednak prozatímní premiér Muhammad Dbajíba a také maršál Khalifa Haftar. Jde o vůdce libyjské národní armády, který vedl boje proti vládě v Tripolisu předtím, než se minulý rok podařilo uzavřít příměří.
Bloomberg připomíná, že pod povrchem Libye leží největší africké zásoby ropy. Stabilita země ovlivňuje těžbu černého zlata, které nejednou posloužilo jako rukojmí ve sporech mezi ozbrojenými frakcemi. V současnosti se těží zhruba 1 300 000 barelů ropy denně a podle libyjské vlády se v dohledné době plánuje navýšení těžby. Případná nová vlna nepokojů by tyto plány narušila.
Registrace do prezidentských voleb se uzavřou už na začátku příštího týdne. Následně by úřady měly zveřejnit seznam kandidátů, kteří splňují podmínky volebního souboje. Ale háček je v tom, že přesná kritéria zatím nejsou známá, upozorňuje agentura Bloomberg.
Americký magazín Insider doplňuje, že Muammar Kaddáfí vládnul Libyi dlouhých 42 let. Svržen byl při povstání v roce 2011, které podpořila i Severoatlantická aliance. Plukovníka Kaddáfího nakonec zabili povstalci, když se pokoušel uprchnout z Tripolisu.
Jeho druhorozený syn Saif Islam, který působil jako otcova pravá ruka a figuroval jako jeho nástupce, se po smrti otce dostal do zajetí libyjských milic. Ty ho propustili po 6 letech.
Během svého věznění byl Kaddáfího syn odsouzen za válečné zločiny k trestu smrti. Rozsudek byl ale později zrušen. Na veřejnosti se naposledy objevil v roce 2011, když se prostřednictvím videohovoru účastnil soudního slyšení.
I tak ale tomuto uchazeči o prezidentské křeslo hrozí zatčení. Kvůli obviněním ze zločinu proti lidskosti během arabského jara na něj totiž vydal zatykač Mezinárodní trestní tribunál, vysvětluje magazín Insider.
Nemoci nepředstavují jen něco, co ohrožuje lidské životy. Evoluční biolog z Cambridgeské univerzity Jonathan Goodman na akademickém serveru Conversation uvádí, že choroby jsou také složitými a nedoceněnými hybateli kulturních změn.
Francouzský antropolog Marcel Mauss ve své klasické práci nazvané Dárek v roce 1954 popsal, jak se obdarovávají maorští lidé. Tito původní obyvatelé Nového Zélandu věří, že ti, kdo druhým na oplátku žádný prezent nedají, jsou náchylnější k nemocem a potenciálně i smrti. Rituály dávání a přijímání darů se tak propojily s vírou a nemoci se dostaly do samotného základu kulturních interakcí.
Oproti tomu v moderní západní společnosti se řada lidí dívá na infekce spíše jen jako na biologické ohrožení zdraví a blahobytu, než že by je vnímala za základní prvek víry a kulturní změny. Někteří nemoc prostě očekávají a považují ji za běžnou součást života, kterou si čas od času musí projít každý.
Už mnohokrát se stalo, že některá choroba měla devastující účinky na lidské populace. Když sečteme oběti všech známých epidemií, od té v Aténách v době Perikla až po pandemii COVID-19, zjistíme, že infekční nemoci zabily víc lidí než všechny dosavadní války.
Nakažlivým nemocem se obvykle velmi dobře daří ve válečných a poválečných podmínkách. Během napoleonských válek zemřelo 8x víc lidí v důsledku chorob, než kvůli zraněním na bitevním poli. A právě proto, jakou hrozbu tyto nemoci představují a vzhledem k tomu, že jim ještě dostatečně nerozumíme, vznikl obrovský soubor kulturních rituálů, které se týkají toho, jak na tyto nemoci reagovat.
Zákony spojené s nakažlivými chorobami byly součástí každodenního života už od dávných dob. Třeba Chetité, kteří byli na vrcholu své moci před více než 3000 lety, považovali nesprávné nakládání s věcmi použitými při očistných rituálech nemocného přímo za čarodějnictví. A to bylo samozřejmě velmi závažné provinění, podotýká biolog Goodman na serveru Conversation.
Příkladem ze současnosti může být indický stát Bihar. Řada tamních tradičních zvyků spojených s hygienou je v souladu s postupy moderní medicíny. Jde třeba o zvyklosti spojené s porodem. Očista a pravidla pro nakládání s tím, co je považováno za nečisté, hrála ústřední roli v mnoha nejrozšířenějších náboženstvích, včetně hinduismu, judaismu a islámu.
Vědci by dnes jen stěží něco namítali proti významu osobní hygieny v rámci prevence, ale je zajímavé, že očistné rituály všech jmenovaných náboženských systémů byly spojené se situacemi, které sebou nesou riziko nějaké nákazy.
Mohlo by se zdát, že kulturní rituály a chování založené na vědeckém poznání jsou si nahony vzdálené, ale tradiční zvyky mohou vznikat právě proto, že pomáhají předcházet onemocnění nebo, jako v případě Maorů, lépe udržovat sociální vazby ve skupině.
Ale ve chvíli, kdy nějaké rituální chování převezmou lidé z jiného prostředí, než ve kterých tyto tradice vznikly, nebo se původní prostředí změní, mohou začít škodit. Tak třeba koupání je důležité pro prevenci před řadou nemocí, ale provádět očistné rituály v kontaminované vodě, jako je dnešní indická řeka Ganga, může být naopak extrémně nebezpečné.
Pokud se spojení mezi rituály a jejich zdravotními přínosy takto přeruší, dochází k chování, které bychom slovy ekonoma Nathana Nana mohli nazvat kulturním nesouladem. A když poté vědecká práce pomůže odhalit zdroj tohoto nesouladu, třeba zmíněnou kontaminovanou vodu, měla by k tomu daná tradice se přizpůsobit.
Ve všech náboženstvích a kulturách, které se v dějinách objevily, bylo a je obsaženo mnoho rituálů stojících na obrovském množství sdílených kulturních znalostí týkajících se nemocí. Lidé nezačali říkat, že se nachladili proto, že by snad rozuměli bakteriím, ale proto, že pochopili, za jakých okolností člověk takto onemocní.
Moderní vědecké bádání se tak v tomto, ale i v mnoha jiných případech shoduje s lidovým věděním. Ukazuje to, jak moc se můžeme naučit od našich předků, myslí si akademik Jonathan Goodman na serveru Conversation.
Podle něj může hluboký vztah mezi nemocí a lidskou kulturou konečně nabídnout určitý vhled do norem, které jsou s chorobami spojené. A může nám něco říct také o nebezpečném chování, které vidíme v současné pandemické době.
I v západní společnosti existují komunity, které vědě příliš nedůvěřují a s COVID-19 bojují alternativními metodami. Užívají česnek, vitamín D nebo dokonce bělidlo, i když chybí důkazy o tom, že by něco z toho skutečně fungovalo.
Takové spoléhání se na nevědecké a možná až magické myšlení se ale na vědě zakládá možná ještě méně, než když chetité obvinili člena svého společenství z čarodějnictví. Očistné rituály, na rozdíl od pití bělidla, skutečně fungovaly jako prevence. Jejich výhody byly téměř jistě větší, než rizika s nimi spojená.
Uvědomění si těchto paralel je důležité a pomáhá lidem pochopit, že věda nemusí být vždy v rozporu s kulturními rituály, ba naopak mohou jít ruku v ruce.
Měli bychom ale zapracovat na zvicích, které nejsou v souladu s vědeckým poznáním, a buď se jich na dobro vzdát, nebo je upravit. Sjednotit studium chorob se studiem kultury nám může pomoci lépe pochopit obojí, píše evoluční biolog Jonathan Goodman na akademickém serveru Conversation.
Vláda valencijského regionu udělila pokrmu paella status zvláštního kulturního zájmu, což této lahůdce zaručuje zvláštní právní ochranu. Španělský deník El País cituje vládní dekret, když píše, že paella je srdcem valencijské gastronomické tradice a stala se jednou z nejprestižnějších věcí, které ve světě Španělsko reprezentují.
S vyhlášením speciálního statusu byl také popsán oficiální původ paeji. Pokrm pochází z mokřadů dnešního národního parku Albufera, kde tvořil základ jídelníčku tamních rolníků a farmářů. Koncem 19. století se dostal na stoly restaurací a piknikových míst kolem pláže Malvarosa a do sousedních měst.
Paella přitom podle valencijské vlády není jen jídlo. Podle jejího výnosu umění zahrnuté v přípravě a chuti dělá z paeji skutečný společenský fenomén, který ovlivnil i podobu krajiny a ekosystému valencijského regionu tím, jak lidé pěstovali suroviny potřebné pro její výrobu.
Vědci dokázali vysledovat původ paeji až do roku 330 před naším letopočtem. Alexandr Veliký v té době přivezl do Evropy rýži. Nicméně tato surovina se ve Valencii začala pěstovat ve větším množství až s příchodem Arabů, kteří na východní pobřeží Španělska přivezli vyspělejší zemědělské techniky a zavlažovací systémy.
V ručně psané kuchařce se recept na paeju, respektive rýži na valencijský způsob, objevil poprvé v 18. století. Je v něm vysvětlený postup vaření pokrmu, včetně poznámky, že rýže musí zůstat suchá, aby se k sobě zrnka nelepila.
Francouzský kameraman Eugène Lix v roce 1896 poprvé natočil přípravu paeji. Ve 20. století se toto tradiční jídlo začalo těšit oblibě i ve velkých městech a jeho cestu ke statusu světoznámé pochoutky spečetil překotný rozvoj turistického ruchu na španělském pobřeží v 60. letech.
To všechno stojí v dekretu valencijské regionální vlády, ze kterého El País cituje. Dokument ovšem neobsahuje recept na paeju. Je to proto, že existuje v mnoha variantách.
Nicméně obecná doporučení pro přípravu v něm jsou. Například, že rýži je potřeba do vývaru nasypat do kříže, aby byla rovnoměrně rozložená. A pokud je to s ohledem na počet strávníků možné, měla by jí být jen tenká vrstva.
Další rada zní, rýži pokud možno během vaření nemíchat. Obsahuje totiž škrob, který by se uvolnil a rýže by pak nebyla sypká. Tradice velí, že by se paella měla jíst dřevěnou vařečkou. Toto pravidlo se v současnosti už ale moc nedodržuje a je na každém strávníkovi, jaký příbor použije.
Právě rituály spojené s přípravou a konzumací prý spají dělají osobitý valencijský idol. Podle tamní vlády má prakticky každá významná událost, která se v regionu koná, ve svém srdci tuto pochoutku.
Paella tedy získala ochranu od regionálních úřadů. Jejich dalším krokem bude, podle deníku El País, snaha dostat oblíbené jídlo na seznam nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Michaela van Erne.